Эфирде Азатлык радиосу Прагадан кепирепмиз. Ассаламу алейкум. Бүгін 12 февраль, жума, Ташкентте саат 19, бір саатлык эшитиришимиз башлайбыз. Прагадагы студияда Фарух Юсуфи ва Мехрибан бүгүнкү дастурумузда. Xorijda yurgan o'zbekistonliklar eski pasportlari bilan O'zbekistonga qaytishlari mumkin.
Да, с сегодняшнего дня снова вошло в силу по старым. Только вернуться в Узбекистан вы можете по старому документу, действительному.
O'zbekiston qamog'idan yana bir dindorning o'ligi chiqdi.
Men bu yerda 100% ishonamanki, bu qiynoqlar juda qattiq bo'lgan, unga nisbatan.
So'xta ishiga aloqador deb ushlangan 12 kishiga ayblov e'lon qilindi. Huquq faoli Dmitriy Tixonov zamondosh saytidagi tuhmatdan keyin O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini iddao qilmoqda. Tojikistonda Imomali Rahmon mamlakat konstitutsiyasini o'zi va oilasiga moslashtiryapti. Bugungi dasturimizdan qurultoy dasturining birdaniga ikkita yangi soni o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Mehribon. Mehribon, dunyoda nima gaplar?
Dunyoda ko'p gaplar. Assalomu alaykum. Avvalo O'zbekistondan olingan yangiliklarga diqqatingizni qaratsam, demak, xorijda nobiometrik pasport bilan yurgan o'zbekistonliklarga vatanga qaytish sertifikati olish tartibi bekor qilindi. Endilikda xorijdagi O'zbekiston fuqarolari 2018-yilning 1-iyuligacha eski pasport bilan mamlakatga qaytishlari mumkin. O'zbekistonning xorijdagi elchixonalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu haqda 5 kun avval Toshkentda maxsus yo'riqnoma olingan. Demak, mavzu tafsilotlari dastur davomida, shuningdek saytimizda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakatning eng yirik banklardan biri hisoblangan Asaka Bank boshqaruvi raisi Qahramon Oripovning hibsga olinganini tasdiqladi. Sputnik agentligining Bosh prokuratura vakillariga tayanib xabar qilishchi, Oripov valyuta jinoyatlari va noqonuniy daromadlar legalizatsiyasi bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib hibsga olingan. Toshkent shahar prokuraturasining valyuta, soliq va noqonuniy daromadlarni legallashtirish jinoyatlariga qarshi kurash departamenti bir haftadan buyon bankda taftish o'tkazib kelayotgandi. Ushbu taftish natijasida bankning valyuta kredit operatsiyalari bilan shug'ullanuvchi ikki top menejeri ishdan olingan. Hozirda ular Orif